Boa tarde, queridos ouvintes. Un martes máis, ás 5 da tarde, atopámonos con Bosco para lanzar ao aire unha emisión máis de A Fume de Carozo, o programa de radio promovido polo equipo de denominación da lingua galega do Colexio Calasán Escolapios da Coruña e que leva emitíndose dende o 5 de maio de 2009. Os alumnos do noso centro teñen neste programa un voceiro perfecto para expresar as súas inquedanzas en galego a través dos máis variados temas.
A pesar de levar tantos anos nas ondas, no noso programa apenas lle dedicáramos tempo ao xogo e ao deporte. Aínda que hai moitos temas que tratar neste campo, decidimos comezar esta xeira por algo que nos une moito á terra, como son os xogos tradicionais.
Galicia é a comunidade autónoma de España con máis xogos tradicionais no seu folclore. A maioría destes xogos teñen a súa orixe na Idade Media e o pasado celta da rexión. Hoxe en día, máis de 200 asociacións culturais fomentan a súa práctica para evitar a súa desaparición.
Ademais da maxa, lendas e moitas supersticións, Galicia é, sobre todo, unha terra chea de tradicións arraigadas en cada aspecto da vida dos galegos. E os momentos de ocio e vacacións, así como os pasatempos, non son unha excepción.
Enumerar os xogos tradicionais de Galicia sería un auténtico reto, pois non hai rexión na península que atesoure o maior número de xogos tradicionais na súa cultura que estas terras do pasado celta. De feito, segundo un estudio realizado pola Universidade de Santiago, actualmente consérvanse 64 xogos populares nas 4 provincias de Galicia.
Pero como no resto de España, e tendo en conta a época na que vivimos, a maioría corre o risco de desaparecer. Se se manteñen vivos e non caeron no esquecemento e grazas a máis de 200 asociacións galegas como Xotramu, Moexmu ou Asociación Galega do Xogo Popular e Tradicional, que promoven actividades de tipo deportivo ou cultural para a súa conversación e transmisión.
Deben nados e ser agradecidos. Debemos dicir que o magnífico guión deste programa foi redactado por Iria Santos Sánchez e Talía Peña Cuartas, alumnas de primeiro bacharelato. Especial mérito ten Talía, que ten familia coruñesa pero naceu en Cantabria e acaba de chegar á nosa cidade. E xa comeza a defenderse no noso idioma. Antes de comezar a debullar os contidos de hoxe, poñeremos algo de música, pero non debemos facelo sen antes presentarnos ás persoas que hoxe vos vimos acompañar. Eu son Andrea Pedrosa.
Eu son Aroa Varela.
Eu Lucía Durán.
Eu Iago López.
Eu son Samuel Vázquez Pan.
Un dos xogos populares máis estendidos polo país é a billarda. Tanto é así que xa se disputa dende hai anos na LNB, a Liga Nacional de Billarda, con moitos equipos participantes. Incluso xa comezan a votar na TVG2 algúns dos encontros. Hai uns anos editaron un dobre disco titulado República Billarda, con temas que falan sobre ese divertido xogo. Hoxe escoitaremos cancións deses dous discos, o disco Billarda e o disco Balán. A primeira canción de hoxe titúlase Billarda e é interpretada polo grupo Mafia Galega.
Como se xoga? Con xeito e sin bola. Dalle co palán a billarda con forza. Xógase na plaza, na casa ou na cera. Xa ten seguidores calentando na taberna. Non é béisbol, isto venda a nosa zona. Temos a súa historia conservada na memoria. Xa temos a nosa propia conferencia,
LNB,
batindo récord de asistencia.
B-I-L-L-A-R-D-A.
Billarda na man, salta palán. Podes pensar, practica.
B-I-L-L-A-R-D-A.
Billarda na man, salta palán. Terence Hill practica. Como se xoga? Ai que carallo. Dalle co pao a billarda no chao. Que salto palán, siempre pa diante. O xeito na man, venda práctica constante. Algún interesante, vai tocar pasarte. Aquí o que importa é pasar ben a tarde. Con par de colegas nun barro na beira do mar onde seña o lugar da verbena.
B-I-L-L-A-R-D-A.
Billarda na man, salta palán. O teu pai practica.
B-I-L-L-A-R-D-A.
Billarda na man, salta palán.
A tua irmã practica.
B-I-L-L-A-R-D-A. Billarda na man, salta palán.
A MG practica.
B-I-L-L-A-R-D-A. Billarda na man, salta palán.
Galicia
practica.
E temos unha chamada e queren falar contigo. Hola, boa tarde, con quen falamos?
Saúdos, Xurxo, saúdos, Paco.
Impresionante esa voz que te delata. Estamos a falar con Germán Biluba, también conocido como Zimmer Centro 3. Efectivamente, impulsor de la Liga Galega de Villarda. ¿Y qué que quieres comentar?
Nada, que Carleña de Feira por Lourenzá, pues a ver si podemos quedar a, bueno, comentar la jugada. Será emocionante.
Claro que sí, claro que Con un gran placer, además.
No, aparte de comentar, habrá que hacer música.
Hombre, por supuesto.
No programa de hoxe falaremos de xogos populares e tradicionais como a billarda, a chave, o cravo, os bolos celtas, o trompo, a bugalliña, sacaobxetos, o lanzamento da boina, as lombas, o brilé ou as canicas. A continuación, imos contarche como se xoga a cada un deles.
A billarda é, sen dúbida, un dos xogos tradicionais de Galicia máis populares, sobre todo cando non chove. Pratícase desde a Idade Media e non só en Galicia, tamén en Asturias, Canarias. De feito, é un dos xogos tradicionais en Canarias, o País Vasco, onde se chama billarda, liriú e chiriquila, e nos países como Pakistán, a India e Malasia. Como curiosidade, chegou a chamarse o béisbol galego, polo seu lixeiro parecido co deporte estadounidense.
A pesar da súa aparente sinxeleza, ten a súa complexidade, pero quen o practica aseguran que a billarda é tan divertido como san. Por iso é perfecto como xogo para xogar cos amigos ou entre familias enteiras. Agora imos concretar cal é o material necesario para xogar.
Son necesarios dous paus de madeira. A billarda, que se coloca no chan, é perpendicularmente sobre outro palo de forma diagonal. A billarda ten entre 20 e 25 cm de longitude, extremos afiados e un diámetro duns 3 cm no centro. O pau mide uns 50 cm de longitude e utilízase para facer saltar a billarda no aire e golpear a continuación o máis lonxe posible.
En canto aos xogadores, pódese xogar individualmente ou por equipos. O máis divertido é isto último, obviamente. Na Liga Nacional de Billarda hai moitos equipos organizados por conferencias ou zonas do país, ou sexa, como a NBA.
O terreo de xogo é de terra, o céspede pode servir. Chan, sen obstáculos, é o máis aberto posible. As súas dimensións son de 20 por 50 metros e os seus extremos deben ter dúas zonas claramente sinaladas. A zona de servizo, un retángulo de 60 por 60 cm, é a pértaga. Dous postes verticais entre o que debe pasar a billarda cando se lanza. Entre poste e poste deberá haber unha distancia de 3,6 metros. Este espazo entre postes recibe o nome de varal.
O obxectivo do xogo é superar o varal coa billarda colocada no chan. Hai que golpear a súa punta co palán para que salte e unha vez no aire volver golpeala co palán para botala cara ao varal. Esta é a única forma de sumar puntos, porque non chega a golpear a billarda cando está no aire ou a botas fora do terreo do xogo cando a bateas correctamente. O tirador deberá volver á zona de servicio e botar de novo. Pode parecer doado, pero non o é.
Sobre a Liga Nacional de Billarda, agora chamada Liga Atlántica, podedes consultar toda a información na web billarda.gal. Está organizada en dúas conferencias, a noroeste, que máis ou menos colle as provincias de A Coruña e Lugo, e a das Rías Baixas, que colle a provincia de Pontevedra. Tristemente, semella que na de Ourense aínda non se anima moita xente.
Os equipos máis poderosos son os seguintes: Corredoiras de Bueu, Lúa de Forza de Xanxenxo, Garaboto de Marín, Campo da Feira de Paio Saco, APB de Laracha e Chainzos Cadaval de Castro de Rei. Espazo aparte merece o único equipo da nosa cidade, chamado Filloas de Sangre, no que xogan algúns exalumnos do noso centro.
Na web antes mencionada xa está o calendario das clasificacións desta tempada, porque xa se celebraron varias xornadas, algunha delas televisada pola TVG2, como dixemos antes. A segunda canción de hoxe é do grupo Galegoz e titúlase Amo da Billarda.
gustado. Aquí está guapo. Villarda, ensíname o teu baral. Oh, iso gusta lle ao amo. Dalle, se te atreves. ¿Queres desafiar ao amo?
Xogo de lanzamento que exixe moita puntería, aí está a súa gracia. É un dos xogos tradicionais máis practicados en Galicia e, salvo en Asturias, non parece haber variantes no resto das comarcas da península. Polas súas características, é un dos xogos tradicionais de Galicia con máis reminiscencias ao pasado celta da comarca.
O material necesario son dúas cousas, a chave e o pello. Como hai tres modalidades de xogo segundo a provincia onde se xoga, distínguense tres tipos de chave: a chave da lingua ou punto de lanza, a Coruña e Santiago; a chave en forma de cruz, Ourense e Lugo; e a de grafo, típica de Ferrol. Os pellos son discos metálicos, ferro ou chumbo, de diámetro e peso variable segundo a modalidade. Úsanse de 3 a 4 pellos en cada partida.
Pódese xogar no equipo ou por parellas. O número de xogadores varía segundo a modalidade. En Ourense, por parellas, 2 ou 3. En Ferrol, por equipos de 5 xogadores, e en Santiago, 2 parellas por partida.
Xógase nun terreo liso para poder manexar a chave. Debe haber unha distancia mínima de 10-15 metros, dende o punto de lanzamento ata a chave. E é recomendable colocar un panel detrás da chave para frear os pellos, para facilitar así a súa posterior recollida e evitar que alguén saia ferido.
O obxectivo é común a todas as modalidades: botar os pellos para derribar a lingua ou xirar as láminas ou o garfo da chave, ou que otorga un punto. Os xogos, que normalmente constan de varias rondas, disputanse por puntos.
Unha vez establecidas as quendas, cada equipo lanza o pello para facer unha chave, expresión para decir que a chave foi derribada ou voltada. Para que unha chave sexa válida, é fundamental que o pello sexa lanzado directamente e que previamente non rebote no chan. Ademais, en Ourense, Lugo e Ferrol, a chave só é válida cando o garfo ou as palas xiran unha ou dúas máis veces.
Debedes saber que tanto a chave como a billarda son reguladas pola Federación Galega de Deporte Autóctono, cuxa interesante web está en fgchave.org. Hai dúas características, a división de Orna e a primeira división. Polo que parece, na nosa bisbarra hai moitos equipos potentes, porque varios dos mellor clasificados son da nosa cidade ou contorno. como San Cristóbal do Barrio do Birloque. Outros equipos de Cambre, Raboñe, Os Mariñeiros ou Santa Margarita.
No momento de emitir este programa, só faltan un par de xornadas para rematar a tempada, porque esta competición realízase durante o ano natural, non de verán a verán. A seguinte canción corre a cargo do grupo de rock de Cerceda Cénzar, e o título, como non podía ser do outro xeito, A Billarda.
Aparentemente sinxelo e simple xogar, o cravo é un xogo de estrategia, aínda que tamén se practica en outras rexións costeiras da xeografía española. Axiña verás por qué. A variante galega é única, pero, desgraciadamente, é un dos xogos tradicionais máis en perigo de extinción de Galicia, probablemente porque non se xoga por equipos.
O único material necesario é un cravo duns 20-50 centímetros, o suficientemente grosso, aproximadamente 4-5 milímetros, e coa punta afiada para que se crave nun chan brando, cando se bota. Aínda que non é indispensable, é preferible que o cravo sexa de metal. Basta con dous xogadores para practicar o xogo do cravo, un contra outro.
O terreo de xogo debe ser brando e areoso, no que se debuxan dúas mitades exactas cuxas dimensións sexan decididas polos participantes. Cada metade corresponde inicialmente a cada un dos xogadores. O ideal é xogalo preto do bordo da praia, polo que este xogo tamén é popular noutras zonas costeiras, como Canarias, onde se practica unha variante local bastante diferente á galega.
O obxectivo do xogo é conquistar todo o terreo do poñente ata reducilo a unha superficie imposible de pisar. O xogo comeza cun dos xogadores lanzando o cabo desde calquera punto do seu campo, algúns días desde o centro. De tal xeito que cando a terra se mete no campo rival, se isto corre, debuxase unha liña desde a punto ata a liña que separa os dous campos, o novo terreo conquistado. Pasa a formar parte do campo do xogador que o lanzou. O xogo desenvolvese ata que o campo do rival se reduce á mínima expresión.
Hai que ter en conta que un lanzamento só se considera válido cando o cravo forma un ángulo de 30 grados co chan, o que se pode comprobar introducindo 4 dedos entre o cravo e o chan. Así que non importa a súa puntería senón tamén a inclinación do cravo. A continuación imos falar dos bolos celtas.
De orixe incerto, a pesar do seu nome, só hai evidencias da existencia dos bolos celtas desde o século XIX. O que sí parece plausible é que este xogo fose empregado na antigüedade como adestramento para a caza ou a guerra, xa que a potencia, a forza dos músculos, en Galicia practícase sobre todo na comarca do Val Millor, en Pontevedra, e tamén en la Casa de España, en Argentina e Uruguai. Como dato curioso, os bolos celtas estiveron presentes nos Xogos Olímpicos de Barcelona 92, como deporte de exhibición olímpica. Actualmente teñen federación e xógase nunha liga oficial.
O material necesario son os bolos, tamén chamados parafusos, e as bolas. Os bolos son 18, de madeira dura, preferentemente buxo, como manda a tradición. De 15 centímetros de alto, punta cónica e base circular, 5-7 centímetros, que se colocan sobre o peso da pedra do bolo. As bolas tamén son de madeira, cun diámetro de 10 centímetros e un peso entre 900 gramos e 2,5 kilos. Cando se xoga en competicións oficiais, en Galicia os bolos celtas están federados, sempre hai unha boleira ou unha pedra de bolos.
Os bolos celtas pódense xogar individualmente, por parellas ou por equipos de 4 xogadores. As bolas celtas xoganse en terreos planos e sen obstáculos, preferentemente terra, arxila ou mesmo area de praia, e con forma de semicírculo. Adoita ter unha lonxitude de 35 metros e o seu ancho varía desde os 10 metros nun extremo ata os 25 metros no outro. No campo distínguense 5 zonas diferentes.
Pola, bloque de cemento de 2,04,035 metros dende ao que se lanzan as bolas. 2. Cova, situada diante da pola, é unha gavia de 50 cm de profundidade para favorecer o impulso da pelota. Písase co pé oposto ao que se suxeita o balón cando se lanza. 3. Polos, tamén chamado pedra, é un bloque de pedra de 1 por 0,6 metros colocado a 4 ou 6 metros da pola e sobre o que se colocan en fila os bolos.
Liña de 10, liña situada a uns 25 metros da boleira. Valla, muro, rede ou valado de 5 metros de altura situado a unha distancia de 4 metros da liña 10 e que ten como misión impedir o lanzamento de bolas.
O obxectivo do xogo é o seguinte: derribar toda a ringleira de bolos co lanzamento da bola e, a súa vez, lograr que o maior número de bolos superen a liña do 10 ou incluso que un alcance a valla, en cuxo caso o xogador se adxudica o xogo.
Cada xogador dispón de 3 lanzamentos. Por cada bolo derribado que non logre superar a liña do 10, o xogador se adxudica un punto. Se a supera, se adxudica 10 puntos. O xogador ou equipo que máis puntos sume, gana. Cada partida consta de rondas, as cales estarán compostas cada unha de 5 xogos.
Hai que sinalar que unha das características dos bolos celtas é que a bola se bota polo aire e non a ras ou rodando, como nos bolos huertanos ou cartaxeneiros. Dous dos xogos tradicionais de Murcia máis icónicos, os bolos serranos, xogo tradicional andaluz. A cuarta canción de hoxe titúlase Máis lonxe, máis forte, do grupo Proxecto Mourense, un dos grupos do país que fai música disco. Todo o mundo bailar.
Que podes, non teñas medo.
O trompo, tamén coñecido como peón, buxaina, bailarete ou sevillana. O trompo é un tipo de buxaina que, sen modo e sen exagerar, nunca falta na lista dos xogos tradicionais de Galicia, de España e o mundo enteiro, sobre todo en Latinoamérica. Non existe conceso sobre o seu orixe, pero o trompo, tal e como se coñece, xoga hoxe día en Galicia. Carda un enorme parecido cos trompos da antigua México e non extraña que chegara a España tras a conquista de América.
O material necesario é un trompo, xa sea de madeira, plástico ou poliéster, e un cordel para facelo xirar. O trompo que se xoga en Galicia ten forma cónica, como unha pera, e unha longitude de 6 cm. A base ten un diámetro de 4 cm. En a punta sobresae unha pequena boliña de metal ou parafuso que é o que permite ao trompo xirar sobre o seu eixe. Son relativamente fáciles de conseguir en xogueterías ou tendas online e o seu precio oscila entre os 3 euros para os máis sinxelos ata os 30 euros para os máis modernos e cheos de ornamentos. Ao trompo podese xogar individualmente ou en grupos.
Para que o trompo xire de forma óptima, convén que o chan sexa liso, como o asfalto de unha estrada, o campo de terra dun parque ou mesmo o interior dunha casa. Colocas un extremo do cordel na base ancha do trompo, xuxeitando co dedo pulgar, e estírase ata a punta metálica. Desde alí, enrólase con firmeza todo o trompo co cordel cara a súa base. Unha vez enrolado, se anoa o extremo do cordel, que quedou solto ao dedo índice, e, coa man, agárrase o trompo coa punta de metal cara arriba, é dicir, boca arriba. Esténdese o brazo de maneira que o trompo quede á altura do ombreiro. O lanzamento do trompo realízase movendo o brazo cara abaixo, con forza, tirando cara atrás do cordel. Na metade deste movimento hai que visualizar onde vai caer.
Hai un xogo de trompos en grupo que lle gusta a xente xa algo máis crecidiña. Chámase o sacobxectos. Trázase un círculo no chan, con xiz no asfalto ou cun pau no campo de terra, e no seu interior, máis ben no centro, colócase obxetos como un trompo ou moedas, que é o máis habitual para dar emoción ao xogo. Cada xogador, por quendas, debe lanzar o seu trompo fora do círculo. Recóllelo coa palma da man e lánzalo cara unha moeda. Se consegue pinchala, quédase con ela e repite a operación ata que falle. Momento no cal e a quenda do seguinte xogador. Agora cambiamos de tercio e falamos das bugalliñas.
Galicia pode presumir de ter un dos xogos máis feministas que existen, a bugalliña. Un xogo practicado únicamente por mulleres, aínda que non é o único. Parece que en Huesca, Burgos e Cataluña ocorre algo semellante. E no verdadeiro risco de desaparecer, pois hoxe só se practica no concello Carballeda, de Avia, Ourense, e ademais o relevo xeracional é inexistente.
O único material necesario son as bugalliñas, que non son outra cousa máis que unhas bolas de madeira de forma ovalada cuxa forma recorda as bellotas. Tradicionalmente xogábase con gallas de carballo, as cales son tumores provocadas polos insectos parasitarios que habitan a árbore. En galego chamanselles bugallos, dai probablemente o nome do xogo.
A bugalliña xógase nunha superficie de terra lisa cuxas medidas son variables. O normal é que mida como mínimo 20 por 4 metros. No centro do terreo do xogo debe haber un pequeno burato e é onde deben rematar as bolas que se lanzan. Adóitase xogar por parellas ou equipos.
A bugalliña é unha mestura entre petanca e canicas, así que o obxectivo do xogo non é ningún misterio. Do que se trata é de lanzar a bugalliña para metela na burata. Se acerta, volve a lanzar a bola. E se falla, a quenda pasa a outra xogadora, que pode optar por meter a bugalliña na burata ou golpear a bola do seu rival. Por meter a bugalliña na burata, súmanse 4 puntos. Por golpear de preto, 1 punto. E por golpear a bola dun contrincante, 2 puntos. As partidas xóganse a 24 puntos e gana o primeiro equipo que logre sumar esa cifra exacta de puntos.
A seguinte canción é do grupo punk Ruxe Ruxe e chámase Estornelas, que é outro dos nomes que recibe a Villarda. Xa sabedes que os galegos temos a costume de chamarlle de forma diferente a mesma cousa nas diferentes partes do país.
Escancha revela. tornerà. Todos aplauden a jugada.
Aquí hay un gran bailandella.
Están como a todos, berran como a todas.
¡Eh!
Xogos tradicionais de Galicia con risco de desaparecer, tanto que apenas localizamos información. Sabemos que só se practica no concello coruñés de Melide e ademais son as festas.
O obxectivo é simple: cravar a boina sobre un cono lanzándoa a unha distancia que adoita ser xeralmente de 3 ou 4 metros. O truco está na forma de lanzar a boina, por iso que a lanza como un disco ou frisbee. Adoita acertar moito máis. É un xogo individual e cada xogador dispón de 3 lanzamentos. Tamén podemos mencionar estes xogos máis modernos, pero non menos importantes.
O xogo das lombas é un xogo entretido para o que non se necesita ningún material adicional e pode participar calquera número de nenos e nenas. Neste xogo, o primeiro xogador inclínase dobrado polas costas apoiándose cos brazos no chan e os xeonllos e mirando cara abaixo. Os demais compañeiros, compañeiras, vanse colocando detrás para coller carreriña e saltar sobre el, apoiando as mans nas súas costas.
A persoa que saltou colócase na mesma posición que o primeiro, deixando uns pasos de distancia, xa que o seguinte compañeiro necesita espazo suficiente para saltar sobre os dous compañeiros. Primeiro un e logo outro. Un terceiro deixará unha distancia similar e poderá saltar un novo compañeiro ou compañeira e así sucesivamente.
Cando xa non queda ninguén por saltar, o primeiro pode poñerse en pé e saltar sobre todos os demais compañeiros ou compañeiras, para que despois se levante a seguinte na ringleira e pouco a pouco o irán facendo todos en cadea. Desta forma, os nenos e nenas practican saltos, coordinación e xogos en equipo, dando como resultado unha actividade moi completa.
E que dicir do brilé, o que seguramente xogamos nalgúnha clase de educación física. O brilé é un xogo para dous equipos, polo que hai que xuntar un mínimo de entre 6 e 7 xogadores ou xogadoras. Se ben se poden ser, máis sen problema. O material necesario é unha pelota de goma, a ser posible non moi dura. Xógase nun campo ou pista de xogo que se divide en 4 zonas. Se a pista é de area, sería o ideal, pois permite marcar as zoas de maneira adecuada.
Cada equipo porase na zona central que lle corresponda, tendo outra zona de virado, xusto detrás do equipo contrario. A dinámica do xogo é lanzar a pelota para darlle nalgúnha parte do corpo a un xogador do equipo contrario, que pasaría a estar brilado. O xogador brilado pasa á zona de brilados, ata que todos os xogadores dun equipo pasen a estar nela, momento no que outro equipo gana a partida.
Se un xogador pode coller a pelota que lle lanza outro equipo coas dúas mans sen que este lle caia ao chan, recupera a posesión para o seu equipo e pode lanzarlla ao equipo contrario. Cando hai xogadores dos dous equipos nas zonas de brilados, o xogo queda máis completo, pois poden coller o balón e lanzalo desde os dous sentidos ou facer xogadas en equipo. Esta actividade é moi lúdica, favorecendo a coordinación e o xogo en equipo, sendo de novo un exercicio moi completo.
E imos rematar coas míticas canicas. Coas canicas podes xogar a diferentes xogos. Un deles é o gúa. O gúa é un pequeno oco ou burato no chan que se pode facer co pé na terra ou area. Neste xogo é recomendable que participen 4 ou 5 nenos e nenas. Faise unha raia a dous ou tres pasos do gúa e, desde ali, comezan os participantes lanzando as súas canicas onde mellor lles pareza. A continuación é por quendas, ou ata o primeiro erro. Trátase de eliminar a canica do contrario, ou en unha maior de tamaño, bolón, batendo nela coa propia. Segunda variante é en 6 ou en 9 toques.
Por exemplo, no caso dos 6 toques, cada golpe ten os seguintes nomes. Primeira, truque, matruque, pés. A canica debe quedar afastada dos pés do que a lanzou. Paso bola, debe afastarse a outra canica do gúa. E gúa, a canica obxectivo, debe entrar no gúa. Se un xogador completa os 6-9 toques segundo se pacte, quédase coa canica do compañeiro. Trátase dun xogo entretido, con moita estrategia e moitas variantes, que os nenos e as nenas poden adaptar ao seu gusto. A última canción de hoxe é do grupo coruñés Ultracans e titúlase Quimbumbia.
Se encabeza na clasificación. Radio Baral. Bo día, ointes de Radio Baral. Deu comezo unha nova tempada regular da Liga Nacional de Billarda, a LNB. E te sí, me congratula presenciar a destreza inequívoca de tos palanadores bravuz, que moi nalí desarrollan un estilístico exercicio de singular vitosidade e eficacia. Xa desde tiempo inmemorial, ser galaico como ente capacitado para lanzamiento del carabullo longitudinal ha pretendido en cada uno de sus envites alcanzar la inmortalidad y la perfección con denuedo. Estamos a presenciar un encuentro cargado de... ¡Llegan a Quimbumbia! ¡Llegan a Villarda! ¡Llegan a Quimbumbia! ¡Llegan a Villarda! ¡Llegan a Quimbumbia! ¡Llegan a Villarda!
Guys! Llegará quien venga.
A seguinte canción é Días Raros de Miguel Alonso.
Que collo forza e baixo a rúa a ver morrer a cidade. E ás veces vexo soños nunha saia. Hai días que me afundo e logo caio no pozo onde se afunden as verdades. Se ali un xogan a billarda. E coi un pau e doi un duro golpe a toda a merda destes días raros. E sei un pau ando contra as noites de medo sempre gaño. Sempre nos queren que en esta billarda haya vida entera. A vida entera. Despertei en branco e negro como un actor bello pasado de moda, como un soño esquecido na almofada. E todas as fantasmas que alimento fuxiron cando soñei como xogan os deuses e os demos a billarda. E coi un pau e doi un duro golpe a toda a merda destes días raros. E sei un pau ando contra as noites de medo sempre gaño. Sempre as luas queren que en esta billarda caña vida entera. A vida entera. A vida entera. Yeah.
seguinte canción titúlase A rebelión das estornelas do grupo Fachenda Galega.
Prepárate pra segunda tirada. Dalle forte, volve a petar. Sella tizas con xeito, bañarás esta partida de billarda. E algo propio dos nosos povos mostra toda nada cultura da nova Galiza. Xogas en Xil, en Porto Novo, no Corel e Moaña, arriba da Viacera Nova ou a Cañiza. Sae barato este deporte, non precisa da xuda da última tecnoloxía. Liga do Sur, Liga do Norte, de partido a partido toparemos o campeón dos nosos días.
Por raro que pareza, é a hora do tradicional. Comeza a rebelión das estornelas. Os xogos populares son un ben que hai que coidar, pois son a identidade desta terra. Temos que preservar.
Pon ar no aire e dalle forte. Descoides a tua coordinación e puntería. Pona no aire que teña sorte. Se practicas un pouco podes ser o gañador da nosa liga. Podes velo como unha mezcla de deporte, cultura, diversión e foliada. Día de show, día de festa, unhas cucas de tinto serve para rematar cada xornada.
Por raro que pareza, é a hora do tradicional. Comeza a rebelión das estornelas. Os xogos populares son un ben que hai que coidar, pois son a identidade desta terra. Unha festa nacional.
Grande invento a nosa liga. Armas e o frallo a vez que percorremos esta terra. Os pailáns que a critican, nin de conta se dan de que é un motivo para a Fachenda Galega.
Orgullo dun pobo,
coas súas ideas,
motivo de soño,
fonte de riqueza.
Chegou a hora de rematar o programa de hoxe. Lembrade que todos os martes, ás 5 da tarde, o equipo de dinamización da lingua galega do Colexio Calasanz Escolapios da Coruña emite este programa de A Fume do Carozo, realizado polos alumnos do noso centro. Hoxe, este programa foi presentado por Lucía Durán, que son eu, e quero, quero mandarlle un saludo moi especial á miña tía Lola.
Eu son Iago e quero mandar un forte abrazo á miña avoa.
Eu son Samuel Vázquez Pan e quero mandarlle un saúdo moi grande á miña familia e á miña avoa.
Eu son Andrea Pedrosa e quero mandarlle un saúdo e un bico a toda a miña familia, en especial ao meu padriño.
Eu son Aroa Varela e quero mandarlle un saúdo a Pablo Souto, tamén
temos un saúdo moi especial para a nosa compañeira Sara Mbite, que mañá é o seu aniversario.
Parabéns, Sara!
A fúmelo carozo!